Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere head pereraadio kuulajad. Mina olen saatejuht Triina Solman ja minuga stuudios on täna ajaloolane Lauri Vahtre. Me räägime meie riigi 100. juubeliaasta lõpul Eesti Vabariigist, iseseisvuse taastamisest ja Tartu rahulepingust. Tere, Lauri!
Tere!
Ma ütlen raadiokuulajale ka seda, et meie oleme sinuga erakonnakaaslased, erakonnast Isamaa, ja me kandideerime ka eelolevatel valimistel riigikogusse. Sina oled minu teada Tartu linnas kandidaat.
Vastab tõele,
jah. Ja mina kandideerin Tallinnas. Aga kõigepealt sissejuhatuseks ma loen ette, mida ma lugesin sinu kohta Wikipeediast, avalikust andmebaasist. Oled lõpetanud Tartu teise keskkooli, ühesõnaga Tartu poiss ja ka Tartu ülikooli ajaloo erialal. Sa oled doktorikraadiga ajaloolane, oled töötanud Teaduste Akadeemia ajaloo instituudis, Tartu ülikoolis ja sind tuntakse arvukate ajaloopikute autorina. Aga nüüd on sõna sinul, et mida sa ise enda kohta tahad lisada, et kuidas su lapsepõlv möödus, noorusaeg ja kuidas sinust sai, ma ütleks isegi võib-olla vabadusvõitleja, mina mäletan sind oma noorusajast sellena.
Olulises osas on need andmed muidugi täiesti tõele vastavad. Olen sündinud Tartus 60. aastal, Tartus üles kasvanud, alguses viiendas, pärast teises keskkoolis käinud ja ülikoolis käinud. Ajaloo doktorikraadiga on nii ja naa, tegelikult on see vana nõukogude või isegi tsaariaegne kandidaadikraad, mis mul on, mis on täiesti väärikas teaduskraad ja mis atesteeriti siis tänapäeval ümber doktoriks, aga ta ikka see kandidaat on, et selleks ma ennast loen. Nüüd, kuidas see niimoodi läks? Isa oli mul ajaloolane, Sulev Vahtre, ja ega mind ju ei suunatud ajaloo alale, aga huviline poisiklutt, nagu ma olin, eks ma kuulasin suure huviga pealt, mis vanemad inimesed räägivad. Meie tutvusringkonnas oli palju huvitavaid inimesi, teadlasi väga erinevatelt aladelt. Palju oli alati juttu ka ajaloost. Ja siis veel muidugi kodused raamaturiiulid, mis olid minu käsutuses, kus mind keegi eriti ei juhatanud, aga mida ma siis traalisin ise. Ja kõik see muidugi mõjus, nii et kui läks valiku kohaks, keskkool hakkas lõppema, et siis oli tundus nagu enesest mõistetavana, et tuleb üritada edasi õppida, ainult et mida. Ma olin keskkoolis üsna hea ka matemaatikas, nii et ma kõhklesin tegelikult kahe ala vahel, kas matemaatiku või ajalugu. Huvitavalt ajaloolasi peetakse tavaliselt kuidagi eriti saamatuteks, et see on mingisugune udujutt ja siis, et matemaatika on just kui selle vastand, aga minu jaoks ei ole neis midagi vastandlikku. Mõlemad nad mind innustasid, aga lõpuks jäi sõelale ajalugu, mitte kellegi suunamisel. Isa püüdis pigem mind ära rääkida, et mine õpi ikka midagi muud, õpi näiteks Eesti filoloogiat. Tõepoolest, miks mitte, keel on mind alati huvitanud. Ma olen ka tõlkija muu kõrval ja valdan eesti keelt võrdlemisi hästi, aga ta ka huvitab mind, see keele filosoofia. Ja oleks võinud olla ka see valik. Võib-olla isa nägi ette, et minu tulek ajaloo osakonda põhjustab probleeme nii mulle kui talle, mis hiljem juhtuski. Läksin nõukogude võimuga päris põhjalikult tülli ja mind visati ülikoolist välja ja selle all pidi ka isa kannatama, aga ega seda mulle ette ei heidetud, sest et olin väljas olnud ikkagi õige asja eest ja tõe eest, mitte näiteks edasi jõudmatuse tõttu.
No näiteks mina, no ütleme 10 aastat hiljem, siis kui mina koolis käisin, minul oli ajaloo õpetaja ikkagi, tõs ma ütlengi, parteilise eri haridusega ajaloo õpetaja. Ja vaata, kui sina neid raamaturiiulis neid raamatuid lugesid, et kas seal oli võtta siis ka eestiaegset kirjandust või kus sa said selle tõese ajaloo käsitluse?
Jah, isal oli julgust hoida üsna avalikult oma riiulis ühte väga olulist raamatut, kust mina saingi väga hea vundamendi oma üldteadmistele Eesti ajaloost. See oli nimelt Eesti ajaloo õpik algkoolile, aga mitte eestiaegne ja mitte ka nõukogude aegne, vaid välja antud umbes 54. või 55. aastal Rootsis. Rootsi Eesti kooli jaoks. Ja see võttis väga ilusti kokku kõik need perioodid, mille kohta ka kõige rohkem valetatud oli, 40. aasta ja sõjajärgsed aastad Stalini aeg kuni Stalini aja lõpuni, seal käsitlus katkes lihtsalt väljaandmise aasta tõttu, aga kuna seal oli juba nii palju näidatud ära neid kohti, kus nõukogude ametlik ajaloo käsitlus jõhkralt valetab, siis see muutis tahest tahtmata juba immuunseks ka nende valede suhtes, mis käisid hilisema aja kohta. Ja loomulikult ega vanemad ja nende tutvusringkond oma vahelistes vestlustes, ega nemad eriti tsensuuri ei harrastanud ja kuna ma olin selline kikkis kõrvaline kuulaja, mul tõepoolest lihtsalt meeldis istuda näiteks ahjukapis päris väiksena ja kuulata suuremate inimeste juttu pealt, siis see kõik need mälestused sõjast, inimesed mäletasid sõda, inimesed mäletasid vabadussõda, inimesed mäletasid 40. aasta pööret. Väga hästi ma mäletan, kuidas 40. aastast üks pere tuttav rääkis, et no ma ju nägin oma silmaga, kuidas nad tulid sealt kivisilla juurest, neid oli ainult käpu täis oma paari punase lipuga ja nüüd on meil siin siis suur töörahva ülestõus. Ja kõike seda ma kuulsin ja pärast seda koolitunnis, kui kuulda, kuidas Eesti töörahvas võttis võimu 40. aastal, siis tuli lihtsalt vaeva näha, et mitte põlastavalt kommenteerida seda ja valjult. Ja enamasti see õnnestus, aga mitte alati, nii et need pahandused hakkasid mul üsna varakult pihta.
No võt, nii on, et kõik saab kodust alguse, et minu isa tõi mulle sellist vabadussõda puudutavat kirjandust lugeda 87. aastal ja siis ka koolikaaslased hoiatasid, et ära seda küll koolikaasa võtta, muidu tulevad pahandused. Ja minu isa ka oli väga eestimeelne, ka temagi on Tartu riiklikust ülikoolist välja visatud. Minu mäletamist võid Ungari messu ajal, et kui ka siis vist ilmselt üliõpilased välja astusid. Aga no nii, läheme sealt edasi, kust sa lõpetasid, et visati sind ülikoolist välja, aga ometi oled sa ikkagi ülikooli lõpetanud. Kuidas edasi läks ja kuidas isal läks?
Ja see oli imelik lugu. 83. aastal mõni kuu enne kavandatud lõpetamist ja diplomitöö oli peaaegu valmis, hakkas julgeoleks seal Tartus korraldama järjekordselt suuremat aktsiooni teisiti mõtlejate suhtes. Mina ei kuulunud otseselt nende ringkonda, aga ma olin selle ringkonnaga seotud. Tundsin selle liikmeid paljusid. Ja sooviti minult tunnistust ühe inimese vastu, mida ma ei andnud. Aga kuna see inimene oli ise kõik ära rääkinud, siis oli julgelikult teada, et ma vassin. Ja seda siis karistati niimoodi pedagoogilises mõttes, et julgeoleku ka ei mängita. Siis anti ülikooli juhtkonnale käsk mind välja heita, heidetigi välja ja mis juhtus? Juhtus see, et ma sain, kas nüüd just kuulsaks, aga tuntuks. Et pärast seda, kui oli kuskil millegagi seoses tarvis öelda oma nimi, ma ütlen Lauri Vahtre, siis vaatati mulle, Lauri Vahtre, aga te oletegi? Jah, olen küll, mis siis? Ei midagi. Siis ma sain aru, et see meedia, mis tolle ajal oli, see suust suhu inimeste omaväline suhtlemine on mind siis ka liigitanud nende nõukogude võimuga väikest viisi vägikaigast vedavate inimeste hulka. Ma ei taha ennast mingiks suureks vabadusvõitlejaks siin tagant järele kujutada, aga mingi pisikse panuse ma siis ehka andsin. Ja nüüd võibolla Tartu julgeolek kalkuleeris, et sai tehtud valesti, et asi polnud seda väärt ja aasta hiljem pärast välja viskamist lasti mul siis ära lõpetada ülikool mitte statsionaarse kaugõppe üliõpilasena, nii et ma sain oma diplomitöö ära kaista ja sain kätte paperi, et ma olen nüüd ajaloolase, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kvalifikatsiooniga nõukogude kodanik Lauri Vahtre. Pärast seda läksin tööle Vabaõhumuuseumisse, hiljem tuli juba aspirantuur, ajaloo instituut ja siis sõitis sellesse kõigesse sisse laulev revolutsioon.
No nii, aga isa Sulev Vahtre sai oma ametit jätkata tookord?
Tema sai, aga ma ei tea, kui palju hälle karvu ja kaotatud närvirakkese talle maksma läks igatahes hulgaliselt. Ja nõukogude sõjavägi kollitas mind ja sealt ei olnud ka midagi head loota. Nendest ohtudest läbi laveerimine, see oli veel omaette suur ooper ja ikkagi rusuv. Ja need olid päris rasked aastad.
Sa käisid aega teenimas ka?
Ma ei käinud. Ja seda, jah, võib isegi keegi mulle ette heita, sest et ma olen Eesti riigikaitse suur toetaja ja propageerija praegu. Ma olen käinud ka reservohvitseride kursuse läbi, sest et vanuse järgi ma enam Eesti Vabariigi sõjaväes kuidagi teenida ei saanud. Nii et ma ei ole mingi sõjaväe vastane, aga nõukogude sõjaväe vastane olin ma küll. Ja sinna minna ma ei tahtnud ja kui oli võimalik seda mitte teha, siis sai seda võimalust kasutatud.
See oli tolle ajal tegelikult täiesti tavaline, et noh, poisid ju teadsid, mis neid ees ootab, et ei olnud kerge Eesti poistel Vene sõjaväes. Ka minu isa, kes on siis ütlema ikkagi, sinuga võrreldes ikkagi vanamees, tema pääses siis ka tervisetõttu, aga juba kohe pärast teist maailmasõda oli teada, et ega Eesti poistel midagi head loota ei ole. Ma saan seda kinnitada ainult, et sa oled olnud Eesti Vabariigist väljas sõnas, pildis, igat moodi ajaloolasena, riigiametnikuna, muuseumitöötajana, täna töötad sa sõjamuuseumis. Ja sina ajaloolasena valisid selle tõepoole. Mart Laar oli ilmselt sinu ülikoolikaaslane, tema valis ka tõepoole, aga samal ajal koolitas ülikool ikkagi ajaloolasi, kes valisid millegi pärast teistsuguse ajaloo poole või siis käsitlesid kuidagi kombineeritult, no näiteks Edgar Savisaar. Kuidas see saab olla niimoodi?
Jah, neid inimesi oli ja saab ikka olla, sellepärast, et samades oludes inimesed ikka teevad erinevaid valikud, sest et inimesed on erinevad ja ega nad ei kujune välja alles ülikooli ajal, nad on suuresti välja kujunenud juba enne seda ja kui nad nüüd saavad ka sarnast õpetust, siis need järeldused, mis nad sellest teevad, võivad olla ka erinevad. Üldiselt oli niimoodi, et ajaloo osakonda väga paljud pidasid selliseks nagu kommunistlikuks või punaseks, kuid tegelikult oli asja risti vastupidi. Ajaloosakond oli üks vastalisemaid ja nõukogude vaenulikumaid kogu ülikoolis ja tegelikult terves Eesti mastaabis ja võib-olla isegi Nõukogude Liidu mastaabis üks erandlikumaid nähtusi, kus ametlikult aeti küll kõik jutt maha, mis kästi, ja kus oli ka palju tõsi kommunistlike õppejõude, ega seda ka ei saa salata. Kuid nendele vastukaaluks oli piisavalt jälle teissuguseid, kes oskasid rääkida otseselt vastuolu sattumata dogmadega, siiski enam-vähemgi tõest ajalugu, ja kui oli vahekord ja usalduslikum juba seal vanema kursuse tudengite ja õppejõudude vahel, siis räägiti juba päris lahtise tekstiga asjadest nii nagu nad olid. Oli selline suurepärane nähtus nagu ajaloo ringi ekskursioonid olid kuulsad. Me käisime ajaloo ringi kõnes klassivõitluse lahinguväljadel, kirja läks, tuli punane jutt, kuidas me tutume Eesti töörahva võitluspaikadega, kodanluse ja imperialistide vastu, aga tegelikult me käisime lihtsalt vabadusse ja lahingupaikades, näiteks Aidu lahinguväljal, mäletan pikemat ettekannet, kuidas peeti ja räägiti asjadest täpselt nii nagu nad olid või nii nagu me teame, et nad olid, mitte nii nagu neid oleks kajastanud nõukogulik propaganda või siis täitsa legendaarsena ajaloo osakonna kollektiivsesse mällu jäänud ekskursioon Ida-Virumaale, kus Mart Laari juhtimisel kõik 1944. aastal lahingupaigad läbi käidi ja kus ta siis nendest lahingutest nii kirglikult rääkis, et me hakkasime kuulma seda kahurimürinat ja kuulipilduja tärinat ja käed läksid rusikasse. Ja ei juhtunudki midagi, kedagi ei pandud vangi ja see jäi kuidagi omade vahele.
Me jõudsimegi sinu poliitilise tegevuse juurde, et nimetasid Mart Laari, ta on sinu võitluskaaslane. Astusid sina, ilmselt ka Laar, poliitikasse laulva revolutsiooni ajal, ta oli sinu ülikoolikaaslane ja siis koos Laari ja teiste rahvuslastega moodustasite te poliitilise ühenduse, millest kasvas välja 1992. aastal rahvuslik koonderakond Isamaa. Kas see oli nii?
Jah ja ei. Ütleme, et see tegevus, mis omas selgelt patriootliku värvingut ja selle tõttu siis ka automaatselt nõukogude vaenuliku, algas meil ülikooli tudengitena. Tallinnas oli organiseeritud selline kooliõpilaste liikumine nagu Kodulinn. Mart oli selle aktivist ja meie mõtlesime siis esimesel kursusel kohtudes, et võiks Tartus käivitada sarnase asja ainult tudengite tasemel siis. Ja nii sündis meile liikumine, mille nimeks sai lõpuks Noor Tartu. See seisnes siis tudengite seltskonnas, mis käis ja rajus võsa Vana Jaani kalmistul raadisurna ajal Tartus ja mujalgi ja siis korjas vanavara Supilinnas ja Karlovas oli abiks Jaani kiriku varemetes ja mujalgi. Selline, noh, iseenesest ju just kui kiiduväärne tegevus, ainult et oma päi ilma kommunistliku partei või kommunistliku noorsoühingu juhtimiseta ja loomulikult siis kaldusasi sinna poole, mis nõukogude võimule enam ei meeldinud. Mart organiseeris näiteks kirjanduslikud kohtud. Eesti ärkamase aja tegelaste üle arutleti läbi Jakob Hurda, Karl Robert Jakobsoni, Janseni tegevus. Tollal tuli Jaan Krossi näidend pöörtooli tund. Küsimus, et kas Jansen oli sakslaste nagu kiiluvees, kas ta reetis Eesti rahvuslikud aated või oli ta ikkagi aus ja õige mees. Ja see oli see temaatika, mis oli tegelikult väga päeva kohane ja põletav tolla ajal, et millised on need kollaboratsionismi piirid, kui palju saab ja tohib teha koostööd võimudega ilma oma ideaal reetmata ja milliseid liitlasi tasub ja võib otsida jällegi oma seda põhiideaali, milleks oli Eesti rahvuslus ja Eesti rahva areng ilma sellele kahju tegemata. Ja kui me rääksime ajaloost, aga samas oli selgelt tunda, et me ju mõtleme tänapäeva peale. Nõnda seda meile pahaks pandi ja nõnda see siis ka lõpuks ära keelata meil kogu see liikumine. Aga see oli üks nendest algimpulssidest, mis hiljem aitasid jõuda ka selle erakonnani, see käis läbi muinsuskaitse liikumises ja see Noor Tartu oli ilmselgelt muinsuskaitseline üritus meil.
Võtta vahele võikena, mina olen kuulnud, et seda muinsuskaitset, seda asutuse nime, mis täna ka kasutatakse, tahetakse kuidagi ära muuta ja pehmendada seda, ma isegi tuleb praegu keelele, mis see oli, kas see võib olla kuidagi ideoloogiline?
Tõenäoliselt küll, aga see on siis nüüd juba üks teine ideoloogia, see on mingisugune, ma ütleksin, ideoloogiline lur, mis üritab väga peeneid termineid sätestada, mis oleksid väga täpsed ja väga mitte midagi ütlevad. Noh, selle näide on ju ka see, kuidas okkupatsioonimuuseum tuleb äkki ümber ristida vabamuks. Et kahtlemata ideoloogiline samm, see on mingisugune ideoloogiline silmakirjatsemine minu meelest.
Ja tunnustame ära kõik, mis oli eile, et läheme helgesse tulevikku ilma mäluta.
Noh, umbes niimoodi jah, et ei ole siin häid ega albu ega eks ikka kõik olid natuke süüd ja inimesed on inimesed ja tõde on suhteline ja kogu see plära, vabandage, väljendust, mida me kuuleme tänapäeval väga sageli, kus kardetakse tõde otsida ja teda välja öelda, väidetakse, et absoluutselt tõde pole. Noh, heakene küll, võibolla tõesti ei ole. Esiteks, kus te teate, et ei ole, aga noh, ütleme, et võibolla ei ole. Aga võibolla on, aga võibolla me ei jõua kunagi selleni, aga kes see ei tähenda, et me ei peaks tema poole püüdlema. See on minu meelest üks meie püha kohus taotleda tõde, Ja kui teda ilmselgelt kuritarvitatakse, alla surutakse, siis me peame tema kaitseks välja astuma.
Sina oled rahvuslane, Mart Laar on rahvuslane, Tõnis Lukas Toivo Jürgenson, Raagle Parek, hiljem on lisandunud uued poliitikud. Isamaa oli tegelikult teie loodud erakond ja täna on Isamaa nimi jälle tagasi meie erakonnal. Juurde on tekinud väga palju ka nii öelda, eestust edendavaid liikumisi. Mõned su võitluskaaslased on lahkunud erakonnast Isamaa. Mõned on alles. Miks sina oled jäänud nendele ideaalidele ja väärtustele truuks , ei ole läinud Vabaerakonna tekkega kaasa , ei ole läinud , ei ole kuidagi ekrestunud , me teame , et sul on väga väärtuspõhised ja julged seisukohad , mõned peavad neid EKRE laidiks .
jah , on tõepoolest terve rida seisukohti , mida ma EKRE-ga jagan ja ma ei häbene seda üldse tunnistada , minu meelest on see on väga inetu , see klapperjaht , mida EKRE suhtes peetakse , et teda nagu ilma üldse asja uurimata on kuidagi moes põlastada ja üleolevalt muiata nende inimeste üle , ma seda tõrksat hoiakut jagan nii mõnegi EKRE liidri suhtes , aga ma näen , kuidas seal on tuhandeid ausaid , tublisid ja peaga Eesti rahvuslasi ja mul ei ole mingit põhjust neisse suhtuda halvasti üleolevalt . aga sellegipoolest olen jäänud mina oma erakonna juurde , sellepärast et siin on väike varjundi erinevus . väike varjundi erinevus , see pisikene toonivahe , mis Isamaad eristab EKRE-st , on mulle oluline . ma nimetan seda selliseks nagu läbimõeldud rahvusluseks , sõbralikuks , minu jaoks ei ole Eesti rahvuslaseks olemises mingisugust vaenu ühegi teise rahva vastu , lihtsalt sellepärast , et nemad on teised . seda vaenu ei ole ja olen ka Euroopa patrioot , vot see on nüüd vastuoluline , sest et Euroopa Liitu ja seal levivaid ideid olen ma võib-olla isegi kõige kurjemalt arvustanud ja pilganud , aga samas annan ma endale aru , et Euroopa on nagu suur laev ja meie oleme selle laeva pardal . ja kui see laev läheb põhja , siis läheme meie ka ja otse maid Vene karu käppade vahele . lootus , et me seda võiksime kuidagi vältida , sel ajal kui Euroopa põhja läheb , on otsatult naiivne . ja seetõttu ei tänita mina Euroopa kallale , ei tunne kahjurõõmu , kui seal rumalaid otsuseid tehakse , vaid tunnen kahetsust ja arvan , et meie ainuke võimalus iseennast päästa on see , et pühendada oma jõud nii palju kui võimalik Euroopa päästmisele , mis kõlab võib-olla ju kuidagi pateetiliselt , aga mõelgem nüüd , kui suur oli meie osa Nõukogude Liidu lagundamisel , mis oli tohutu impeerium , miks meie ei võiks etendada siis olulist osa Euroopa Liidu mitte lagundamisel , aga reformimisel või tema kursi õgvendamisel . ikka võib , siili nurgast on ennegi head nõu andnud .
olen 100% nõus ja kristlasena ma tunnen sinuga väga suurt ühisosa , just nimelt sellepärast , et sa oled ustav , elad Eestimaal , oled oma erakonna juures ja sa ei vaheta värvi parasjagu seal , kus on kasulik , ei liigu uute vooludega edasi , et see on ka kristliku väärtusruumiga väga sarnane . stuudios on Lauri Vahtre , mina olen Riina Solman .
ühiskonna peegel . ühiskonna peegel .
Kullalla. Sääl kasvas kõrge tammepuu, ta lettis laulis linnu suu. Isade maast, armsamast taast, isade maast. Ja kui ma tuli mõõsile, küll paistis sääl ka päevake. Kuid siiski olid südamed, sääl rõhutud ja rauased. Jäine ja küll, oli sa ilm, jäine ja küll. Ja kui siis sinu tamme all, ma kuulsin laulu liikuval. Uus armul rindas igimest, mis suunalt võõsil kõndides. Isade maa, kallim mul sa, isade maa.
Ühiskonnapeegli saates täna Riina Solman Oleviste kogudusest ja mul on täna külas ajaloolane Lauri Vahtre. Lauri Vahtre kandideerib Isamaa erakonna nimekirjas Tartu linnas ja mina Tallinnas. Kuna meil on stuudios täna nii öelda elav raamat ajaloolane, siis kindlasti me peatume ka meie Vabariik 100 temaatikal. Vabariik 100, see tähendab siiski Eesti vabadussõda, Tartu rahulepingud, räägime nendest asjadest. Aga kõigepealt ma meenutan, et meie esimene koostööprojekt oli tegelikult vabadussõjaga seoses vabadusse võidusamba rajamine. Ja kuigi seda sammast kirutakse nii ja naapidi ka veel täna ja seal on kindlasti ehituslikke möödalaske, siis see protsess algas suure kommunikatsioonisõjaga. Sotsiaaldemokraatlik erakond oli vastu vabadusse võidusamba rajamisele. Väga palju avalikku märulit tekitati, korjati allkirju selle samba vastu ja mina töötasin siis Jaak Aaviksoo nõunikuna ja kommunikatsiooninõunikuna. Ma mäletan, kui keeruline oli mul leida inimesi, kes kaitseksid seda projekti. Kuna avalik vastuseis oli nii suur, siis inimesed üldjuhul sõna ei soovinud võtta. Sa olid üks ainukesi, kellelt ma sain abi paluda. Sul oli see julge hoiak juba siis neid asju välja öelda. Miks on oluline, et meil ikkagi on need monumendid nagu vabadussõja võidusamas ja nüüd ka siis kommunismi ohvrite memoriaal?
Monumendid on olulised, ega siis ilma asjata kõik rahvad neid ei püstita. Siin on palju põhjusi. Vale oleks näha monumentides ainult nii-öelda oma territooriumi tähistamist või oma võimu deklareerimist, kuigi see aspekt on ka täiesti olemas. Aga siin on veel ka mälu, siin on veel inimeste koondamine, mingi idee ümber. Ja ka mõttes sellele liitub üks vaenlase kuju, midagi ei ole teha, enamasti see nii on. Need asjaolud on kõik koos ja moodustavad siis selle põhjuste gamma, miks on monumente tarvis. Inimesel on mälu tarvis selleks, et minna edasi ja igal rahval nii samuti on vaja ajaloolist mälu ikkagi selleks just nimelt, et minna edasi, mitte et vaadatagi tagasi. See on selline tarkus, mida teab iga üks, kes on looduses pikemalt rännanud kui paarkümend minutit, et leida teed, näiteks mägedes või metsas, tuleb aegalt üle õla vaadata ja etta meelde, kust sa tulid. Ja see on küll kujund, aga tegelikult üsna täpne. Seda on vaja ainult, et nüüd erinevalt inimmälust kultuurimälu on palju pikem. Ja kui meid aegajalt püütakse meie ajusid pesta selle jutuga, et nüüd on aeg unustada ja kõik olukord on uus ja lepime, siis mina vastan, et võt, nii ei saa kultuur, sellepärast ongi kultuur, et ta mäletab kaua. Kultuur ei unusta, hispaanlased ei unustanud, et maurid on nende maal sissetungijad, nad ei unustanud 700 aastat seda. Kui Granada tagasi vallutati, siis oli sellest sissetungist möödunud 700 aastat ja kõik mäletasid seda. Nii et ette heita, et meie siin mäletame näiteks ka, et Eestis, Eesti rahvuslik koostis on muutunud oluliselt pärast teist maailmasõda, see etteide on täiesti asjatu. See on väga loomulik, et me seda mäletame, aga ma ei õhuta siin praegu mingisugust eestisisest vaenu. Ma arvan, et meil on läinud väga kenasti tegelikult, ainult et kõik need asjad tasapisi. Aga nüüd, kui tulla tagasi vabadussõja monumendi juurde, siis vabadussõjast on nüüd 100 aastat. Ajaloolase jaoks pole see mingisugune pikk aeg. Ta ei ole isegi meie kultuurimälu jaoks ilmvõimatult pikk aeg. Viimased vabadussõja veteranid surid hiljuti ja veel on küllalt inimesi elus, kellel on siis vabadussõja ajast mälestus. Nagu minul oma vanaema jutud sellest, kuidas tuli Tallinnast agitaatöre rääkis, et nii nüüd teeme nii, et kõik talud teevad endale sinimust valge lipu ja panevad selle sinna väravasse ülesse ja minu vana onud käisid vabadussõjas ja vanaema õpetas mulle ratsamehe laulu, ma ei ole seda mitte tudengipõlves õppinud ja nõukogude võimu vihastamiseks, vaid väikse poisina kodus vanaema käest. Nii et see side on selle võrra veel üsna elus. Ja mis on oluline on see, et nii Eesti riik kui ka Eesti rahvas lõplikult kujunesid ikkagi just selle sama sõja käigus ja tänu sellele sõjale, et meil on sageli imestatakse, et mis imelik rahvas see on, kes ei tähista ainult sõja lõppu, vaid ka ühe sõja algust, nagu meie vabadussõja algust, aga põhjus on täiesti olemas. Me võlgneme sellele sõjale väga palju. See sõda osutus katalüsaatoriks, mis sõndis rahva kõige ärksamaid poegi ja tütreid palju rohkem pingutama, võibolla kuna nad ilma oleksid teinud, ja selle tõttu siis ka selle sama pisut enam kui ühe aastaga tehti ära tohutu töö mitte ainult sõjaväljal, vaid ka tagalas. Loodi asutused, administratsioon, riigikorraldus, võeti vastu ajutine põhiseadus, võeti vastu maaseadus. Inimesed said kokku ühistöö, Eesti punane rist, inimesed said ka rindel kokku. Said teada, et lõunaeestlased ei saa aru, kui neil kästakse võtta ämber ja vett tuua, vaid neile tuleb öelda, et pang tuleb võtta. See on aga selliseid näiteid, kus eri Eesti piirkondade ja keelepruugi inimesed segunesid ja see tõttu siis ka liitusid, et neid näiteid on ka väga palju. Et rahvas sünnib just kui mitu korda või? Et kuna siis Eesti rahvas formeerus, et selle üle võib lõpmatuseni vaielda, tööst küljest oli Eesti rahvas olemas juba muisse vabadusvõitluse ajal, mina olen sellest täiesti veendunud ja selleks on piisavalt ajaloolisi tõendeid. Aga samas see sama rahvas hakkas just uuesti kujunema 19. sajandil rahvusliku ärkamise ajal ja sai valmis just kui alles vabadussõja ajal. Aga need ongi kõik erinevad astmed, kus rahvas tõuseb jällegi sellele uuele tasandile, mida vastav aeg nõuab. Ja vabadussõda oli üks selliseid samme, et me sageli seostame seda ainult sõjasündmustega, aga tegelikult olid need protsessid palju laiemad ja olulisemad ja me elame tänu nendele tänase päevani. Ega siis ilma selleta, ilma vabadussõja võiduta, me poleks üle elanud teise maailmasõja katastroofi. Et nutta selle üle, kuidas vabadussõja kannatused ja saavutused just kui ära pühiti paarkümmend aastat hiljem on täiesti asja kohatu. Ja see suur masenduse mängimine ka 39-40 aasta üle, mida siin paljud harrastavad, on täiesti tarbetu või 44 aasta üle. Mina ütlen, et 44. aastal need Eesti mehed, kes Sinimägedes sõdisid, nad ei kaotanud. Ei kaotanud. Ainult, et nende võit tuli ilmsiks täpselt 50 aastat hiljem, 94. aastal, kui Vene vägi välja marssis. Kuidas nad said kaotada, kui meil praegu on Eesti Vabariik?
Nüüd veidi sellest kommunikatsioonist veel ajaloosündmuste ja ka nende monumentide ümber, et kuidas me peaksime suhtuma? Mina mäletangi vabadussõja monumendi rajamises seda, et see oli üks suur kommunikatsioonisõda. Et see ka muidugi kui ehitustegevusele suure pressi peale, et kõigepealt sõditi risti vastu. Mulle oli see kristlasena väga valus. Inimesed ei teinud omale selgeks, et vabadussõja aegu oli 96% Eesti rahvastikus olidki kristlased, usklikud inimesed. See oli tavapärane, et rist oli tegelikult vabadussõja autasu, kõige kõrgeim Eesti rahvale välja antud autasu, mis jäi vist konkreetselt selle risti liik, jäi vist küll välja andmata ja see tõttu ta sinna ka ehitati kaugele paistmiseks. Sinimägedes sa räägid, Erna retke võtame, ei tohi olla Erna retk, et muidu venelane hakkab kohe kommunikatsiooni tegema, me oleme fašistid, ei tohi, eks ole kommunismi ohvrite memoriaali puhul tulevad jälle kommunikatsioonieksperdid meid hoiatama, tehke nii ja naa, ärge jumalast öelge. Miks me niimoodi väriseme oma maamärkide, oma selliste väga oluliste mälusümbolite pärast? Kas me peame niimoodi värisema?
Muidugi me ei pea. Ei ole vaja teisi rahvaid otseselt provotseerida, aga oma tõde tuleb auses hoida ja ei tohi karta selle välja ütlemist. Et ma olen ka tohutult palju kuulnud seda masendavat lauset, et Euroopa ei mõistaks meid. Lääs ei mõistaks meid. No aga siis tuleb talle ära seletada, kui ta meid ei mõista ja see ongi meie töö, mitte vaikselt alla vanduda sellele vale arusaamale, sellele või teisele vale arusaamale. Et kui meie sõdurid ehkki küll kandes Saksa mundrit sõdisid ikkagi tegelikult Eesti Vabariigi eest ja neil oli ka täiesti tõsiselt võetav loogika selle taga, loodeti, et sõda lõpeb enne ära ja Eesti jääb okupeerimata. See ei olnud sugugi nii utoopiline see plaan, ma kõnelen siin muidugi 44. aastast, et selle taustal ei ole siiski väga keeruline ka jällegi kommunikeerida, et tegemist ei olnud mitte mingisuguste natsidega ja Hitleri püha üritus ei huvitanud neid mehi kohe poole kopika eest, vaid nad suhtusid sellesse pigem irooniaga ja see on ka selles filmis 1944 nüüd päris ilusti välja toodud, see on mul hea meel, et seda seal niimoodi näidatakse. Ja vabadussõjaga oli nõnda, et selle samba ümber tõepoolest tõsteti suurt tantsu ja osade argumentidega võib ju nõustuda, ega oli probleeme selle kujunduse ja selle tehnoloogiaga ja me näeme neid praegu ja on muidugi kahju, et see niimoodi läks. Siin on mitmesuguseid asjaolusid, miks ta just nii läks, aga minu jaoks oli kõige tähtsam, et see samas üldse tuleks. Sest et ajalooline kogemus sellest, kuidas vaieldakse mitukümmend aastat, milline ta tulema peab ja siis ta jääbki tulemata, see oli nagu ikkagi väga terav. Ja olgu või regulaarselt remondis käiv sammas, on see ikkagi parem kui ilma sambata, ilma ühtse keskse mälu paigata edasi elada. Ja olin ka väga kindlalt veendunud, et see peab just nimelt seisma meie riigi pealinna südames, mitte kuskil linna taga, nagu moodne kaubanduskeskus, et noh, et kus siis Eesti rahvas, kui tal nüüd nagu viitsimist on, istugu autosse või jalgrattale ja mingu mälestagu seal kuskil põllu peal siis, aga ärgu segagu toimekat linnarahvast, kellel on tarvis, ma ei tea, mida teha, raha teenida. Et ei, kui meil on riik ja selle riigil on pealinn ja pealinn on peaväljak, siis selline mälestussammas peab asuma just nimelt seal. Ja loomulikult peab see mälestussammas olema vabadussõjale, sest et see on meie riigi alguse A ja O. Ja kus juures ta on ka täiesti sobiv nii-öelda rahvuslikus mõttes, et ta ei ole ainult eestlaste mälestusmärk. Vabadussõjas sõdisid mõlemal poolel erinevad rahvad. Siin on kahe käsitluse vahel, mis on just kui vastandlikud, ei ole tegelikult vastuolu. Et me ei saa öelda, et mõlemaid oli mõlemal poolel ja see oli üks suur segapuder, et ütleme, et Paju lahing ei olnud mingisugune Eesti-Vene sõda, vaid see oli hoopis soomlased sõdisid lätlastega. Jah, osalt ka nii, aga kokkuvõttes oli see ikkagi Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venema vaheline sõda, kus Eesti poolel oli palju venelasi ja Vene poolel sõdis eestlasi ja veel palju teisi rahvaid, aga see oli Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venema sõda, mitte mingisugune kodusõda, ei Vene kodusõda ega Eesti kodusõda, vaid just nii. Ja kes seda ei usu, võtku ette Tartu rahuleping ja vaadaku, milliste osapoolte poolt see sõda lõpetati. Alla on kirjutanud Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa esindajad. Järelikult toimus ka sõda nende kahe riigi vahel.
Ma nende samaste teema lõpetuseks ütleks veel seda, et ma olen seda usku, et vabadussõja võidusamba tehnoloogia annab korda teha, kas materjalid kindlamate vastu välja vahetades, seda teavad juba paremini spetsialistid, aga seda ka riigiametnikuna ma tean, et kui kaitseministeerium tol korral ehitas sammast ise, mis oli viga, seda teevad, peaksid tegema ikkagi ehitusspetsialistid ja juhtis seda projekti ise, siis juba järgmise memoriaali rajamisel oli riik palju targem ja kui otsustati kommunismiohvrite memoriaal rajada, võeti arvesse kõiki neid möödalaskmisi ka kommunikatsiooni põhimõtteid, et ei tambitaks ennem ideed maha, kui idee pojuke saab sündida, võeti arvesse nii materjalide kui ka siis konkurssi korraldamise tingimustes, et see saaks väga hea kunstiline lahendus. Ja nüüd selle memoriaali puhul need eeldused siis kõik realiseeriti, vigadest õpiti. Küll ma olen seda usku, et ka Eesti Vabariigi peaväljakul tegelikult remontida saab ja saab asja päris korda teha. Aga nüüd nagu oleks kõik meil ilma pilvitu on tulnud uudis, et siiski selle kommunismiohvrite memoriaali taustale ehitatakse Levadia valge suur spordihall. Piltidelt eskiisipiltidelt olen näinud, see tõepoolest täiesti kohe otse vaates kõrgub valge sellise pilvena memoriaali taha, et ikka juhtub niimoodi, et just kui kõik on kena korras, tuleb ikka Levadia ja hall sinna taha ja just kui ka siis seletatakse meile, et see on ju ka lastele ja kas siis need lahkunud ja hukkunud ei soovi lapsi enda ümber näha. Mis seisukoha me peaksime võtma? Mina olen väga kahtlustaval positsioonil, et riik peaks tegelikult siin ikkagi sekkuma.
Ma ei taha siin väga jäika seisukohta võtta. Loomulikult see ei rõõmusta mindki üleüldse, kui nii on. Sageli muidugi nendel piltidel, mis avaldatakse, on üks väike trikk, on see, et nad ei ole maapinnal kõndiva inimese perspektiivist. Ma kujutan ette, et kui siin on memoriaali, sinna nii-öelda kraavi, mis on väga mõjuv, tõepoolest minu mõelest on see erakordselt õnnestunud see memoriaal, et selles sisene ja pilgu alla tõenäoliselt nüüd küll see hall ei jää. Et kui ta sealt väljub ülemises otsas, siis ilmselt küll. Aga jah, see on kahetsusväärne, aga ütleme, ma lausa sellist sõda ma võib-olla ei algataks. Siin on muidugi mitu asjaolu. Jalgpall on ka väga patriootlik mäng ja selle elus hoidmine nõukogude ajal oli oma moodi nõukogude vastane akt, niimoodi väikest viisi. Ka jalgpalli harrastati ajaloosakonnas just nimelt kuidagi nagu teadlikult, et seda mängu auses hoida, sest see on ikkagi tõepoolest spordialade kuningas ja kõige ühendavam sportmäng. Aga et see niimoodi on läinud, jah, ei ole rõõmustav. Ma püüaksin siin asja võtta või ennast rahustada või lohutada sellise ajaloolasliku kas fatalismiga või et noh, eks me näe 50 aasta pärast. Ma usun, on see memoriaal vana koha peal, aga kas see hall on. Tähendab, mina ei näe, mis on 50 aasta pärast, aga järel tulevad põlved, et ega see ehitis seal ei ole maailma algus ega lõpp. Et võib-olla saame kuidagi üle.
Aga liigume nüüd edasi ajaloos vabadussõja algusest Tartu rahulepingusse. Mida see leping Eesti rahvale tegelikult tähendab?
Tartu rahulepingus on minu jaoks üks kaugelt kõige olulisem lause. See on tema teises paragrahvis, kus Nõukogude Venemaa ütleb igaveseks lahti kõigist suverään õigustest, mis tal on või on olnud Eesti maa ja rahva kohta. See kõigepealt näitab, et ka Eesti pool tunnistas, et Eesti oli kunagi Vene riigi seaduslik osa. Ja nüüd on tema seaduslikult sellest lahkunud. Ja Venemaa enam ei esita pretensioone. Selle lepingu osaks on ka piiri leping ja väga paljud väidavad, et kui me nüüd uue piiri lepingu sõlmime, et siis Tartu rahu kaotab kehtivuse. Ei, see ei ole nii. Tartu rahu jääks kehtima ka sellisel juhul. Alati on võimalik ju lepingu üht või teist punkti lisalepinguga muuta. Kolmas asjaolu on see, et vastaspool nagu nii ei tunnista lepingu kehtivust enam. Aga mis see tähendab? Näiteks ma sõlmin sinuga laenulepingu, sa laenad mulle 1000 eurot ja siis ma ütlen, et aga ma ei maksa seda sulle tagasi ja ma ei tunnista seda lepingut. Kas siis leping kaotab kehtivuse? Ei kaota, muidu oleks õige kerge siin maailmas 11 tüssata. Leping kehtib seni kaua, kuni meie ütleme, et ta kehtib. Tegelikult on asi niimoodi. Ja kogu jutt sellest, kuidas Tartu rahu peaks sel või teisel juhtumil oma kehtivuse kaotama, on tegelikult vesi Venemaa veskile. Sellepärast, et siis, kui meie ütleme, et ta enam ei kehti, siis ta tõepoolest enam ei kehti. Meie asi on öelda, et kehtib küll. Ja üks kõik, mis vahepeal on maailmas muutunud, maailmas on palju muutunud ja minu pärast võib ka isegi piir olla muutunud, aga see teises paragrahvis öeldu, et Venemaa on loobunud oma õigustest, mis tal kunagi olid, Eesti maa ja rahva kohta, see jääb kehtima. ja kui üks pool on seda vahepeal rikkunud ja kohe väga põhjalikult ja väga kaua, siis ei kaota see seda ometigi seda kehtivust. Selle paragraafi peaks nagu kuldtähtedega, ma ei tea kuhu, igale poole ülesse panema võib-olla Vene saatkonna vastu, näiteks Pika tänava vastas küljel. Ükskõik, see on kõige olulisem.
Aga nüüd, piirileping pandi ka Tartu rahulepingus paika sätestati. Kuidas sa suhtud sellesse? Isamaa erakonnas on näiteks erakonna esimees Helir-Valdor Seeder, üks väheseid, kes järjekindlalt nõuab Eestile Tartu rahupiiri sätestatus territooriumi.
Ma ei kuulu kummagi poole fanaatiliste esindajate hulka. Ma ei arva, et uus piirileping tähendaks tohtut õnnetust. Samas ma ei näe, miks me peaksime ta üldse sõlmima. Sellega pole mingit häda. Keegi ei viska meid NATO-st välja, keegi ei viska meid Euroopa Liidust välja, ka meie liitumine ei olnud raskendatud selle uue piirilepingu mitte olemasolu tõttu. Meil ei ole praeguses olukorras tegelikult mitte midagi viga. Võib juhtuda, et kui meil avaneks tõesti konkreetne võimalus nüüd need piirialad tagasi saada, siis me jääksime ise mõtlema. Need on ju ümber rahvastatud. Setumaa on muidugi teine asi. Sellest on tõesti kahju, sellepärast, et Setumaa isenesest peaks olema tervik. Ta on omamoodi ja omaette maa, mille pealinn on Petseri ja selle juurde kuulub segarahvastik ja on alati kuulunud. See on teistmoodi maa, omaette maa ja ometiga on ta tükk Eestit jälle samas. Et kuna küsimus ei ole praktiline, siis on mõtetu hakata sinne välja pakkuma nagu vastuseid, et võt, nii oleks õige, nii oleks hea, nii oleks vale ja nii oleks paha. Sellepärast, et Venemaa ei kavatse meile nagu nii neid maid tagasi anda. Küsimus on ainult selles, kas me loobume sellest ajaloolisest nõudeõigusest või mitte. Ja võib nii ja võib naa. Ma arvan, et soomlased ei reetnud oma riiki ja oma rahvast, kui nad leppisid selle jõhkra, inetu, vale piiriga, andsid ära Viiburi oma ilusa ajaloolise linna ja lugesid selle nagu seaduslikuks, sest et olukord nõudis seda. Meil praegu olukord seda ei nõua.
No minule tundub ka niimoodi, et meil on üks kõva kaart selle olemasoleva Tartu rahu järgi sätestatud piirilepinguga olemas, mis näitab, et me oleme vaba riik ja meil on sellised piirid kunagi paika pandud. Aga enda poolt vaadatuna mina olen ju pärit tegelikult sega perekonnast, nii et minu emapoolsed eelkäijad olid ingeri soomlased. Ja võt seal küll Soome riik, mul on see valu hinges, et andis tegelikult sõjapagulased Venemaale välja, kes siis muidugi lubati, et tuuakse kodukohta tagasi Laadoga äärde, aga muidugi see kõik rahvas viidi sealt minema, vanurid ja lapsed, Siberisse või kuhu neid asustati ja sealt nad siis sattusid Eestisse. Et minul on nagu topelt põhjus vaadata suure idanaabri poole täiesti ajaloolistel põhjustel ikkagi küsivate silmadega.
Seda põhjust on meil kõigil. Ja loomulikult ma sinu tausta puhul on ka aru saadav, et selline väike kolmukortsutus ilmselt ka läheb Soome aadressil, aga kui nüüd nii järele mõelda, et mis neil siis üle jäi, et Soome riigi saatus oli täiesti noa tera peal ja kui oli valida, siis tuli valida see, et
võtta nagu parem.
Ja nii oli. Väiksem halb vähemalt riike ei alles.
No Soome julgeolekust ja sellest julgeoleku ülesehitusest on meil tegelikult tõepoolest ainult eeskuju võtta ja Soome riik on ka ju heastanud ingeri soomlastele tegelikult selle ülekohtu, et minul oli võimalik isegi valida, kas ma olen eestlane või olen ma soomlane, noh minu isa oli rahvuslane ja mul ei tult isegi pähe valida teist rahvust tollel hetkel. Aga küll hiljem ma tean palju, et ema siis vend elas, minu onu elas pikalt Soomes ja saab täna sealt pensioni, et Soome riik tõepoolest tunnistab seda ülekohut ja ka on heastanud. Lauri, kui sa tuled Riigikogusse, mina väga tahan, et üks julge rahvuslane, kes ütleb väga põhjapanevaid väärtuspõhiseid asju julgelt välja, tuleks Riigikogusse. Mida sa tuleksid sinna ajama? Mis on su südames? Mis asju sa tahaksid teha?
Ma arvan, et üks kõige tähtsamaid asju on ikkagi eestlaste arv. See on nüüd punkt üks. Isegi riigi võib ajutiselt kaotada ja tagasi võita, kuniks on alles rahvas. Kui rahvas kaob, siis jääb riik alles ainult tühja kestana, millel ei ole enam meie jaoks mingit tähtsust. Meie, see tähendab ikkagi meie rahvast, meie järjepidevat keelt ja kultuuri. Aga ükski keeleseadus ega muu ega sisserännuseadus ei aita meid, kui meie iive on negatiivne. Kas seda on võimalik pöörata tõusuks? Seda ma ei tea. Ma ei ole prohvet, aga ma tean, et meie kohus on kõik järele proovida, mis võiks sellele kaasa aidata. Välja arvatud sund. Sunniga ei saa rahvast suurendada. Küll aga teha kõik, et Eesti peredele ja eriti Eesti naistel oleks tahtmist ja võimalust saada rohkem lapsi. Ja siis peale seda tulevad sellised pisiasjad nagu Euroopa ja maailma ära päästmine rumalustest ja vale teedest.
Mida sina arvad kodakondsuspoliitika õgvendamisest? Mina olen isekeskist niimoodi mõelnud, et kui Eesti Vabariik tegelikult tuli ju verehinnaga vabadussõda, ikkagi olid ohvrid ja inimesed täitsid oma lojaalsuskohustust, kas siis täna on õige anda nüüd nagu nõuavad, noh ütleme pool poliitilisest parteidest soovib tegelikult tänastele hallipassi meestele, kes on vanad inimesed, see kingitus teha, et lõdvendada seda kodakondsuspoliitikat, mida Isamaa on kogu aeg ajanud. Mida sina arvad?
Ei, see ei ole minu arvates õige. See on selline pseudohumanism, mis tundub just kui olevat väga, väga südamlik ja väga nunnu, aga mis tegelikult ei tee head kellelegi ja saadab välja vale signaali seda, et olge jonnakad, ignoreerige Eesti riiki ja lõpuks teile tasutakse, võetakse teid ikkagi oma kampa. Võimalus Eesti kodakondsus saada on nendel inimestel olnud aasta kümneid. Uksed on lahti, nõudmised ei ole kurjad, nõudmised on vägagi normaalsed. Suhtumine minu meelest ka siviliseeritud täiesti. Kui siis ei soovita, siis ei soovita. Meie kodakondsuspoliitika peab jääma selleks, mis ta on.
Keelepoliitika.
Keelepoliitika on üldjoontes see sama. Me peame nüüd ainult valvama. Keelepoliitika sai alguse sealt, kus meie keele põhiliseks ohuks oli vene keel. Aga nüüd enne on tekinud uus oht inglise keele näol ja tuleb selles mõttes oma nagu tähelepanu nüüd mitte ümber kanda, aga et ka mõlemat ohtu tähele panna. Ja need ohud on olemas, eesti keel peaks ikkagi jääma ja peab jääma kahtlemata meie suhtlemise põhivahendiks, eesti keelega peab Eestis kõikel hakkama saama ja üksikud erandid väga, väga ütleme, kallitele ja haruldastele erialadele, need võivad ju olla, aga tuleb lihtsalt väga tähelepanelik olla, et kui keegi tahab saada astronaudiks, siis on tõenäoline see, et ta peab ära õppima inglise keele või vähemalt, et seda ei saa eesti keeles, ainult eesti keelt vallates. Aga kui juba näiteks kas või aianduse õppimiseks peaks tingimata ära õppima mõne võõrkeele, siis ma pole päris kindel, kas asi on enam õige. Kuigi noh, igal, ka lihtsamal erialal on suur hulk erialast kirjandust, näiteks on võõrkeelne, see on arusaadav ja tuleb seda kasutada, aga valdavalt peab see infoväli ikkagi olema eestikeelne. See on haruldus, miljonilise rahva keel, mis on siiamaani ikkagi püsinud täisväärtuslikuna, millel on olemas terminoloogia enam vähem igal alal. Ja seda rajada on raske, see võtab 100 aastat, aga seda käest ära anda võib 10 aastaga. Nii et siin tuleb tõepoolest tähelepanelik olla.
Meie saade hakkab lõppema. Ma soovin sulle, Lauri, väga palju jõudu ja et sa oleksid tulevase Riigikogu koosseisu liige Isamaa erakonna ridades. Isamaad on vaja, neid mõtteid, mida sa täna jagasid, rahvastikupoliitikat, keele- ja kodakondsuspoliitikat on vaja hoida. Kooseluseadus ähvardab meil moodsa lainina peakohal. Ütle lõpetuseks, mis on see retsept, et Eesti rahvas kestaks üle aegade?
Oi, see on nüüd tõsine küsimus. Kui oleks olemas see üks retsept, ma arvan, et see oleks juba välja kirjutatud ja vastav ravim ammu kasutusel. Aga eks see meie südametes ja silmades on see, mis meie rahvast läbi järgmise ja järgmiste sajandite aitab. Üksteise arvestamine, usaldamine, hindamine, kokkuhoidmine, hädas ja rõõmus, mäletamine ja lapsed.
Täna oli stuudios ajaloolane Isamaa erakonna liige Lauri Vahtre ja teda usutles Riina Solman.
Kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlina, eesti keeles, eesti meeles, ülendage Isamaa, ühes meeles, ühes keeles, pane muise võimuna, kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlina. Eesti vaim on vastu pannud katku nälja aegadel. Eesti mehed mõkka kannud valusamad vaenlastel. Vaprus on meil uuest annud, mis me oma algusel. Seda laulgem eesti keeles, kostku kandle kõlina. Peipsi järvest Pärnu randa, hoivas Soome laheni. Õitse haljas eesti randa, ei siit lakku ilmaski. Pakutaks ka palju hinda, kulla kirsud kuhjani. Laulgem seda eesti keeles, koske kandre kõlina.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.